Eilen illalla meillä puhe ajan merkistä, joka on viikunapuu, yhtä kuin Israelin kansa. Mutta täällä on toinenkin kysymys tässä samassa luvussa, Matteuksen 16, jossa Jeesus puhuu tästä aikojen merkistä. Täällä on kysymys, jonka hän esittää opetuslapsilleen jakeessa 15. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Niin Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Pietari antoi oikean vastauksen tähän kysymykseen. Hän oli juutalainen, hän odotti Messiasta ja nyt hän oli löytänyt hänet. Ja hän tunnusti, että Jeesus todella oli tämä Messias, jota Israelin kansa oli vuosisatoja jo odottanut. Ja täällä jakeessa 20 Jeesus sanoi hänelle vähän ihmeelliset sanat. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Messias. Huomatkaa tämä sana, Kristus on kreikan kieltä ja se tarkoittaa voideltu, eli suomeksikin me ymmärrämme tämän sanan Messias, vapahtaja. Jeesus tunnusti, että hän on Jumalan lähettämä Messias, mutta tässä vaiheessa hän varoitti opetuslapsia kertomasta vielä siitä. Mutta heti seuraavassa jakeessa sanotaan, siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Jeesus ei halunnut, että nyt kansa olisi tehnyt hänestä kuninkaan, sillä tällaista Messiasta he odottivat, vaan hän halusi, että edes hänen opetuslapsensa ymmärtäisivät, mikä oli Jumalan lähettämään Messiaan tehtävä, minkä takia hän oli tänne tullut. Ja näinpä hän alkoi heille ensinnä kertoa tästä asiasta. Hän alkoi ilmoittaa heille tästä kärsimisestään ja kuolemastaan. Pietari oli kalastaja. Ja hän oli monet myrskyt kokenut Genesaretin järvellä. Ja hän oli, voi sanoa, tällainen juutalainen, joka todella odotti koko sydämestään Messiaan tulemista. Nyt oli Jeesus tullut hänen elämänsä. Ja Pietari, kuten toisetkin juutalaiset, odottivat tällaista vapauttajaa Rooman sortovallan alta. He odottivat sitä päivää, jolloin tämä kapina alkaisi, jolloin heitettäisiin kansan päältä tämä Rooman valloittajan ies. Ja täällä Raamatussa, täällä Vanhassa testamentissa oli yllin kyllin lupauksia siitä, kuinka Messias tulee ja perustaa rauhan valtakunnan. Ja nämä lupaukset olivat niitä, joihin juutalainen kansa luotti ja joita sitten odotettiin Messiaan täyttävän. Mutta Jeesus, hän tulikin tänne maan päällä vähän eri tavalla kuin mitä he olivat odottaneet. Pietari oli valmistautunut Messiaan valiojoukkoihin. Hän oli vahva mies. Ja hän oli valmis siihen, että hän seuraa Jeesusta kuolemaan asti, niin kuin hän itse sanoi. Jeesus ei kuitenkaan antanut opetuslapsilleen sissikoulutusta, vaan käski heidän tehdä parannusta ja kääntyä Jumalan puoleen. Nyt monet ehkä ajattelivat, että hän ei tällä hetkellä vielä halua näiden roomalaisten tietävän, mitä hän aikoo tehdä, niin että hän ainoastaan näyttelee nöyrää, mutta ettei kukaan saisi aihetta epäillä mitään kapinaa. Mutta Jeesus, kuten sanoin, aloitti puhumaan opetuslapsilleen kärsimisestään ja kuolemastaan. Ja kun tultiin tähän vaiheeseen, niin se oli viimeinen asia, minkä opetuslapset halusivat kuulla. Se ei ollut ollenkaan heidän suunnitelmiensa mukaista. Ja niinpä Pietari otti Jeesuksen erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä ja sanoi, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulla tapahtuko. Ja Jeesus, joka oli juuri vähän aikaisemmin, niin kehunut Pietaria ja sanonut hänelle, että minun isäni on ilmoittanut sinulle tämän salaisuuden. Nyt hän joutui sanomaan kokonaan toisenlaiset sanat. Mene pois minun edestäni, saatana, sillä sinä olet minulle pahennukseksi. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Näin valtava ero oli siinä Jumalan suunnitelmassa ja siinä, miten opetuslapset sen käsittivät. Heidän kansallisylpeytensä, heidän taustansa, heidän juutalaisuutensa oli esteenä sille, että tämä Jumalan suunnitelma olisi heidän edessään ollut sellaisena, kun se kuitenkin oli täällä Raamatussa, täällä Jumalan sanassa. Sen sijaan, että he olisivat sen tutkineet sitä asiaa täältä Jumalan sanasta, niin he menivät tämän yleisen mielipiteen mukaan. Ja ajattelivat samalla tavalla kuin muutkin juutalaiset tästä Messiasta, mikä olisi hänen tehtävänsä, se olisi Rooman ikeen pois heittäminen. Ja niinpä kukaan opetuslapsista ei kuitenkaan ollut varustautunut siihen, mitä tapahtui pitkänä perjantaina. Se tuli heille täydellisenä yllätyksenä, vaikka Jeesus oli siitä sanonut montakin kertaa, niin kukaan ei ottanut sitä todesta. Ja niinpä tämä asia oli heille shokki. Se oli niin valtava shokki, että he eivät kerta kaikkiaan voineet tajuta, että se on mahdollista. Että tämä Jeesus, jota he nyt olivat oppineet tuntemaan 3,5 vuoden aikana, nyt hänet tuomittiin kuolemaan. Ja kaikki, mihin he olivat uskoneet Messiasta, romahti. Ja niinpä tämä aika Jeesuksen kanssa, niin se oli mennyt hukkaan. Niin, että eivät he voineet enää ymmärtää, että mitä tässä oli sitten, mikä tässä oli Jumalan suunnitelma, kun ei Messian valtakuntaa tullutkaan. No vielä oli pieni toivo siinä, että Jumala voisi tehdä ihmeen ja voisi ottaa Jeesuksen alas sieltä ristiltä. Kyllä hän voisi lähettää enkelin ja tehdä tällaisen ihmeen. Ja sen jälkeen sitten hän perustaisi valtakunnan, jossa opetuslapsilla olisi sitten näitä hallituspaikkoja. Mutta sen sijaan Jeesus sanoikin, se on täytetty, antoi henkensä ja kuoli. Ja silloin sammui toivo Pietarinkin sydämessä ja usko tähän Messiaaseen ja hänen valtakuntaansa. Ja niin kuin veljemme täällä luki, niin siellä oli hyvin harvoja siellä Jeesuksen ristin Johannes, mutta ei ainakaan nimeltä mainita. Näyttää siltä, että nämä opetuslapset eivät uskaltaneet edes tulla sinne asti. Ja Pietarikin oli jossakin muualla. Hän vietti varmasti elämänsä tuskaisimman lauantaipäivän, kun hän ajatteli näitä asioita, kunnes sitten viikon ensimmäisenä päivänä sunnuntaina tuli huhu, että jotakin on tapahtunut. Ja hänelle tuli kiire lähteä Jeesuksen haudalle. Ja siitä hän tuli kilpajuoksu Johanneksen ja Pietarin välillä. Ja he tulivat sinne haudalle katsomaan, mitä on tapahtunut. Ja loppujen lopuksi, niin Jeesus ilmestyy elävänä opetuslapsilleen. No, hän on kuitenkin se Messias. Hän ilmestyi 11 kertaa, joku on laskenut, opetuslapsilleen. Ja heille edelleenkin oli keskeisenä kysymyksenä tämä sama ajatus, joka heillä alun perinkin oli. Se tulee täällä apostolien teko ensimmäisessä luvussa, jakessa 6, sanotaan, heidän ollessaan koolla kysyivät häneltä opetuslapset sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ei Jeesus sanonut, ettei sitä valtakuntaa tule. Ei hän sanonut, että te olette erehtyneet sen valtakunnan suhteen. Vaan hän sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja sitten Raamattu kertoi, että kun hän oli tämän sanonut, ne olivat Jeesuksen viimeiset sanat opetuslapsilleen. Hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei pois hänet heidän näkyvistään. Nyt Pietari koki toisen kriisin. Hän kyllä näki, että Jeesus oli noussut ylös kuolleista, mutta nyt Jeesus jättikin heidät. Ja jätti tämän valtavan tehtävän heille ja kuitenkin itse lähti pois. Ei tämäkään ollut sitä, mitä Pietari oli kuvitellut. Ja niinpä hän punnitsi tätä tilannetta ja mietti, mitä hänen tulisi tehdä. Ja täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 21 ja jakeessa 3 sanotaan, niin Pietari sanoi heille, minä menen kalaan, ja he sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Siinä oli 6 opetuslasta, ja he lähtivät kaikki sinne takaisin siihen entiseen ammattiinsa, mistä he olivat lähteneet liikkeelle. He olivat kalastajia. He tunsivat sen ammatin ja ajattelivat, että he palaavat siihen, mistä he ovat lähteneet. Genesaretin järven vesi on hyvin kirkasta. Niin kirkasta, että kun sinne lasketaan verkot päivällä, kalat näkevät ne verkot, eivätkä mene siihen. Siellä on turha yrittää kalaa päiväsaikaan, ja senpä takia kalastajat tekevät siellä työtä yöllä. Verkot lasketaan pimeässä, kun kalat eivät näe niitä verkkoja. Ja siksi kalastus on yötyötä. Sen lisäksi ainakin nykyään, niin verkot lasketaan sellaisiin kohtiin, jossa järven määrätyissä kohdissa on niin sanottuja lämpimiä lähteitä, erikoisesti talvisaikaan, kun vesi on muuten kylmää, sitä sulanutta lunta tulee Hermonin rinteiltä ja sieltä pohjoisesta, niin vesi on kylmää, mutta näiden lämpimien lähteiden ympärillä se on lämmintä ja kalat tulevat siihen. Näihin lasketaan verkot ympärille ja kalastajat vielä sitten koputtavat jollakin kapulalla siihen veneen laitaan niin, että kuuluu sellainen rytmikäs koputus. Kalat törmäilevät sinne tänne ja jäävät verkkoon kiinni. Olemme asuneet siellä Genesaretin rannalla ja monet yöt kuunnelleet tätä kalastajien koputusta. Mutta mitäs Raamattu kertoo tässä tilanteessa? Tässä tapahtui niin, että he astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. No nyt ei tämä entinenkään ammatti sujunut. Aurinko nousi, eikä enää kannattanut edes yrittää laskea verkkoja, oli liian valoisaa siihen. No niinpä he masentuneena sitten tulivat rantaa kohden ilman yhtään kalaa. Ja siellä rannalla seisoo joku, joka kysyy heiltä, lapset, onko teillä mitään syötävää? Ja he vastasivat hänelle, että ei ole. Ja Jeesus sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Nämä ammattikalastajat tajusivat heti, että nyt tässä oli ihme. Tämä ei ollut mitään luonnollista. Ei ollut mahdollista, että jos yöllä ei saanut yhtään kalaa, niin nyt päivällä tulisi niin paljon kaloja, että verkot repeilisi. Tässä oli ihme. Ja niinpä tämä opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, tässä sanotaan, niin hän sanoi, se on Herra. Ja silloin Pietarikin innostui. Hän hyppäsi sieltä veneestä järveen ja märkänä kahlasi rantaan Jeesuksen luokse. No toisetkin tulivat perässä. Ja täällä Raamattu kertoo jälleen, kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Nyt Jeesus ymmärsi heidän masennuksensa. Hän oli nähnyt heidän pettymyksensä, mutta ei hän aloittanut siitä päästä, että hän olisi tuominnut heidän epäuskonsa ja alkanut nuhtelemaan heitä, vaan mitä hän teki? Hän näki, että he olivat väsyneitä, he olivat nälkäisiä. Ja hän valmisti heille aterian. Siellä oli leipää ja kalaa valmiina. Ja he saivat ensinnäkin syömistä ja ruumiin ravintoa. Ja sen jälkeen, kun he olivat sitten syöneet, niin Jeesus kysyi Pietarilta, rakastatko sinä minua enemmän kuin nuo toiset? Ja kyllä Pietari tajusi sen, mitä varten hän kysyi, koska hän oli nimenomaan se, joka oli kehunut, että hän, vaikka kaikki muut hylkäisivät, niin hän ei. Nyt hän joutui tämän kysymyksen edessä vastaamaan, ja kun Jeesus kysyi, niin hän käytti tätä agape-sanaa, tätä uhrautuvaa rakkautta tarkoittavaa sanaa, mutta Pietari oli varovainen, eikä vastannut samalla sanalla. Hän käytti sanaa fileo, joka tarkoittaa tällaista ystävän rakkautta. Hän ei enää asettanut itseään toisten opetuslasten yläpuolelle. Hän ei enää luullut olevansa parempi toisia, ei kalastajana eikä opetuslapsena. Ja tämä oli jotakin, jonka nimenomaan Jeesus halusi Pietarin oppivan. Ja se tapahtui näin monien vaiheiden kautta, mutta Pietari oppi läksynsä ja Jumala sai käyttää häntä sitten voimallisesti niin, että apostolien teoissa meille kerrotaan, kuinka Pietari saarnasi ja yhden ainoan saarnan seurauksena 3000 ihmistä tuli uskoon. Kun Jumala kouluttaa ihmisiä tehtävään, niin hän tekee perusteellista työtä ja hän tekee sen omalla tavallaan. Ja tätä Jumalan koulua ei voi sitten mikään muu koulu korvata. Ja sen takia on tärkeää, että me tajuaisimme, että me uskovina joudumme Jumalan kouluun. Jos me yleensä haluamme kysyä Jumalan johdatusta elämässämme, niin Jumala panee silloin meidät kouluun. Eikä se aina ole niin miellyttävää. Siinä tulee sellaisia tilanteita, että me joudumme todella ahtaalle, mutta jos me saamme armon käydä läpi tätä Jumalan koulutusta, niin silloin hän voi myöskin käyttää meitä. Nykyään tämä yhteiskuntasuuntaus tai suuntaus yhteiskunnassa, niin se on pois normeista. Kaikki on sallittua. Mitään, ei ole mitään ehdotonta enää olemassa. Ei mitään sitovia normeja saa olla. Ja tilalle on tullut subjektiiviset, siis kokemukselliset asiat. Se, mikä minusta tuntuu hyvältä, niin sitä tehdään ja sillä tavalla tehdään. Ja tämä suuntaus on myöskin seurakunnissa saanut jalansijaa. Juutalaisille on aivan perusasia, että Jumala on yksi. Niin kuin siellä Raamatussa sanotaan. Mutta hebrean kielessä niin tämä sana, niin se on aivan sama sana, kun täällä sanotaan Raamatun alkulehdillä miehestä ja vaimosta. He ovat yksi liha. Niin siinä käytetään aivan samaa sanaa. Ja kuitenkin he ovat kaksi ihmistä, mies ja vaimo. Näin ollen tämä sana, niin ei ollenkaan tee mitättömäksi Jumalan kolminaisuutta. Tästä meillä on jatkuvasti siellä juutalaisten kanssa niin kuin, nimenomaan puhetta. Mutta nyt haluan tuoda vielä sen asian esille, että siis Jumala on kolme persoonaa, isä ja poika ja pyhä henki. Ja Raamatun mukaan isä lähetti pojan ja poika lähetti pyhän hengen maailmaan. Jeesus oli isän edustajana opetuslastensa kanssa. Hän lupasi heille pyhän hengen, niin kuin Johannes 16 siellä sanotaan. Me elämme nyt tätä aikaa, jolloin tämä Jeesuksen lähettämä pyhä henki on täällä maan päällä. Ja pyhän hengen tehtävä on siellä Johanneksen luvussa 16 ilmoitettu hyvinkin selvästi. Jakessa 8 sanotaan, kun hän tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Jakessa 13 sanotaan, kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän meidät kaikkeen totuuteen. Ja jakessa 14 sanotaan, hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siis pyhä henki kirkastaa aina Jeesusta, ei itseään. Tämä on pyhän hengen tehtävä. Pyhä henki ei ole vain tunnelmien ja ihmeiden ja paranemisen tuoja. Hän edustaa Jeesusta ja korottaa Jeesusta. Pyhä henki ei tee työtä omaan laskuunsa. Niin kuin Jeesus saa ilmoituksen isältään, niin pyhä henki saa Jeesukselta. Ja pyhä henki ei edes asetu palvontamme kohteeksi, vaan Jeesus on palvontamme kohde. Koska hän on se Jumalan uhrikaritsa, joka pois ottaa maailman synnin. Pyhä henki ei toimi erillisenä päänsärkylääkkeenä, vaan kirkastaa Jeesusta ja jakaa lahjojaan kullekin niin kuin tahtoo. Niin kuin siellä korintolaiskirjassa sanotaan. Ja antaa meille voiman olla Jeesuksen todistajina Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja Jeesus ei tullut tänne maailmaan uskonnollisena johtajana. Hänellä ei ollut mitään arvonimeä ja titteliä, johon me olisimme mielistyneet. Se on Vanhan testamentin siellä ennustuksessa sekin asia sanottu. Hän tuli tänne tavallisena puuseppänä ja hän toimi näiden opetuslapsiensa kanssa, joista suuri osa oli kalastajia. Niinpä edelleenkin tänä päivänä niin tilanne on sellainen, että kysymys, joka meille esitetään, meille tavallisille ihmisille, kelle tahansa, joka haluaa sen ottaa vastaan, niin se kysymys on se, että puuseppä Nasaretista etsii seuraajia. Mitä me haluamme vastata hänelle? Aamen.